U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Woord vanoggend gaan ons bietjie verder in 2 Timoteus. Ons is nou daar by 2 Timoteus 2 vanaf vers 14. Goed, terwyl ons die plekkie so gereed het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Heer Jesus, ons sê vir dankie, dat ons in 'n oomblik, in 'n dag, in 'n week, die voorreg het om vry hier by mekaar te kan kom, rondom U woord te vergader, in U teenwoordigheid. En ons kom met die verwagting, en staan op die belofte, dat waar 2 of 3 by mekaar is, is U hier, en ons smag na U teenwoordigheid, U aanraking. Ons smag daarna dat U Gees ook U woord vir ons sal breek en deur die banke sal beweeg en dat elkeen van ons sal ervaar, ons was in U teenwoordigheid. U het vanoggend met my gepraat. Ons hunker en ons dors soos 'n droë land na U stem. En ons vra ook, Here, dat U hierdie woord vir ons sal breek. Ons vra vir insig en begrip, dat ons kan sterk staan ook in die uur en die tye waar ons geplaas is. Net soos die vir Timoteus dit gesê het en gegee het, kom gee dit vandag ook weer vir U kerk. Amen. In die eerste gedeelte wat ons nou gehad het, het Paulus reguit maar met Timoteus gepraat in die middel van sy stryd. Jong leraar, maar hy is die leraar van die gemeente, baie wat na hom omkyk, en wat volg en luister na wat hy sê. Maar soos het deur die eeuwe is, en van die vroegste kerke af is, is daar wolwe wat ingekom het in die kerk, en dit vir hom moeilik gemaak het, en hy het moeilik van buiten, en hy het moeilik van binnen. Ons gaan nou sommer in hierdie gedeelte ook lees van 2 manne, wat van binnen af dit vir hom moeilik gemaak het. En ek, Paulus, soos die Gees dit vir hom geleer en gewys het, bybei hy hom nie. Herinner hom daaraan, staan sterk. Jy is 'n soldaat, in diens van Christus, jy is hier geplaas, die voorreg daarmee, en alles om my saam. Nou vat hy so 'n bietjie 'n wending, en dan kyk hy weer vir hom en herinner vir hom aan die werk wat hy moet doen. So ons draai nou weg na die gedeelte wat hy met hom praat oor sy innerlike gedeelte, en hy herinner hom aan sy roeping. Vers 14, nou al my gelowiges hierdie dinge te herinner, en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie, dit is net skadelik vir die hoorders. Lê jou daarop toe om tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'N arbeider wat om nie vir sy werk hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Maar van onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvrees soos kanker. Onder hulle is daar Hymenaeus en Philetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê die opstanding al reeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommiges. Nogtans die egte fundament wat gelê word, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Die Here ken die wat aan hom behoort. En elkeen wat sê dat aan die Here behoort moet wegbreek van ongeregtigheid. Kom ons hou hierdie deel oop, ek wil graag so in die Here omwerk. Nou wend Paulus om na Timoteus toe en hy kyk na die werk in die omgewing wat moet plaasvind ook. En van vroegste tye af, en selfs in die Ou Testament kry mens dit, dat daar dwaalleraars is, daar is valshede, daar is leuns en onwaarhede wat die kerk bedreig. Die Bybel praat oor God, dat hy die waarheid is, die vader van die waarheid is. Ag, net so 'n paar gedeeltjies, sommer net in Johannes 17 sê, laat al aan U gewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Dis wie God is. Laas het gesê, is 'n paar dinge wat God nie kan doen nie, en een daarvan is, hy kan nie lieg nie. Hy is die waarheid in homself. En omdat hulle drie eenheid is, is dit in Christus ook, Johannes 14, wat sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan van die Heilige Gees net so 'n bietjie aan ook in Johannes 14 word gesê en gepraat van die Gees van die waarheid. In die drie eenheid is het opgesluit dat hulle is die waarheid. En die Grieks wat hier gebruik word, dan herinner ek julle as aletheia wat beteken is die werklike waarheid. Dit is die oorspronklike waarheid. Dit is die waarheid waarvan alle ander dinge afgelei word. Die basis en die kern. Dis wie en wat God is. Nou die duivel neem nie genoeg daarmee nie, ons weet dat die Bybel ook ons leer dat hy die vader van die leuen is, hy die vader van die verdraaiing is, hy die vader is van alles wat die waarheid is, wil teenstaan. Die mens is nog pas in die paradys, en God praat met hulle en die duivel is alreeds daar. Het God werklik gesê? Is dit wat hy bedoel? God wil nie hê jy moet soos hy wees nie. Hy wil nie hê jy moet gelukkig wees nie. Ag, al die leuns wat die duivel deur die eeue verkondig het. So hierdie stryd tussen lig en waarheid is so oud soos ons as mensdom self. Dis 'n baie groot tema in die Nuwe Testament. As ons sistematies so deurpreek, dan kom jy agter hoe baie die Here daarteen praat in sy kerk ook waarskynlik. En ek dink belangrik in die uur wat ons instaan. Waar daar weer in ons land ook een geweldige stryd is vir die aletheia, die werklike waarheid, die woord van God. Petrus het ook gesê, in 2 Petrus 2, daar sal een vals profete onder die volk kom, en so daar sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel, en die Here wat julle vrygekoop het verloon, so sal hulle self baie gauw in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toe kwaad praat van die weg, van die waarheid. Dit is iets wat ons ervaar, ook rondom ons in die wêreld, rondom ons, 'n losbandige lewe, mense wat lewe soos hulle wil lewe, en ek laat my nie voorskryf nie, moet my nie oordeel nie, moet nie vir my sê nie. Dis hoe ons dit wil doen. En dan saam met dit word die waarheid verdraai en kwaad gepraat. Paulus het in Handelinge vir die gemeente waar Timoteus nou dien ook gewaarsku teen dit. In Efese praat hy en hy sê vir hulle pas op, pas jouself op in die hele kudde wat die Heilige Gees onder hulle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, moet julle die gemeente van God versorg wat hy vir hom verkry het deur die bloed van sy eie seun. Ek weet dat daarna my vertrek wrede wolwe onder hulle sal indring, en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit jou eie geleerders sal mense na vore kom, wat met leuns die gelowiges agteraan probeer verlei. Wees waaksaam. Nou, vanoggend het ons weer te doen daarmee, en ons staan weer hierby stil. En die opdrag bly by die kerk, en ons mag dit nie doen nie, en ons duld dit nie doen nie, dat ons moet waaksaam wees, en ek is baie hartseer om te sien hoe baie gemeentes glad nie waaksaam is nie, nie uit klou het wat aangaan, en die stryd rondom die waarheid nie. Ons moet waaksaam en paraat wees, om te staan vir dit wat waar is, en die leen en die dwaling kom in twee groot vorme, as ek het so van mekaar af kan skei. Die eerste vorm is die mees oopliggende wat ons kry, en ons kry het in hierdie geval in die gemeente wat Paulus hier vir Timoteus skryf, is mense wat die waarheid probeer verdraai. Hulle eie idees het oor wat het moet wees. Ons het algemeen so gehoor al vandag, dat daar mense wat vir jou sê, maar ons kan nie die Bybel vandag meer so lees nie. Jy kan dit nie meer so verstaan nie. Onthou dat die Bybel geskryf is vir daai mense daai tyd. En baie gemaklik vergeet hulle die inspirasie van die Heilige Gees in die woord. Deur God gegee, ja, deur mense, met sy persone, sy persoonlikheid. Ons lees Paulus se persoonlikheid, ons lees Johannes se persoonlikheid en wie hy en wat hy was, maar dit bly die woord van God. En deur dit te sê, ontken hulle die Heilige Gees se inspirasie. Gister en vandag tot in al die ewigheid is dieselfde. Sy persoon dieselfde, sy woord dieselfde. En deur die eeue het die mense al gekom om te sê, maar jy kan dit nie meer so verstaan nie. En ander wat vir jou kom sê, maar is dit werklik wat daar staan? En ek probeer loopholes vind in die woord om my sonde te regverdig en my lewe te regverdig. Ek lees in die week 'n stukkie van John Piper, pragtige man van God, waar hy skryf, my feelings are not God. God is God. My feelings do not define truth. God's word define truth. My feelings are echoes and responses to what my mind perceives. And sometimes, many times, my feelings are out of sync with the truth. When that happens, and it happens every day in some measure, I try to bend the truth to justify my imperfect feelings, but rather I plead with God. En dis die gebed van die kind van die Here se hart. Purify my perceptions of your truth and transform my feelings so that they are in sync with the truth. Ons leef in 'n kerk wat nie hierdie waarheid ken nie, nie besef nie, en mense wat die waarheid draai, wat sy eie losbandigheid wil goed praat. Wat niks wil weet daarvan dat seks sleg bedoel is vir binne die huwelik nie. En ry op sy eie gevoelens, maar ons is ons twee volwassenes, en ons besluit dat dit so, dan is dit so. Ons is in 'n geslag wat in God se gesig het vir hom terug wil gee om te sê, wie is jy om te sê, ek is 'n man en 'n vrou. Ek kan besluit wat 'n geslag ek is. Ek kan besluit met wat 'n geslag ek wil trou. En dan kom ons kerk en die mense binne ons kerk en die wolwe binne ons kerk en dan wil hulle die woord verander. Om by hierdie wêreldse sentiment aan te pas. En John Piper het reg. Baie maklik om na buite toe kyk, maar na myself. Maar ek doen dit ook. Here, verdraai ek u woord om sonde te regverdig in my lewe. Maak ek verskonings daarvoor. Ja, maar die Here sal verstaan. Here, suiwer my persepsies, my gedagtes so dat ek my lewe sal verander in lyn met u woord. En nie anders om soos baie dit doen nie. Die ander meer subtiele verdraaiing, ag die dwaallering wat ons het, verdraaiing is sien ons baie meer algemeen. Maar die grootte is die wat niks sê nie en dit wat nie gepreek word nie, die weglating. Net so dodelik soos verdraaiing. Om nie dele te preek nie, nie die volle raadsplan van God te bring nie. Jy kan jou lewe in 'n kerk sit waar jy geen probleem gaan kry met die predikant wat met jou praat nie. Want alles wat hy oor praat is reg en is Bybels. En hy kan nog steeds 'n valse leraar wees. Omdat daar dele in die Bybel is wat hy nie oor praat nie. Hy gebruik nie die twee snydende swaard nie. Dis ook die kerke waar niemand ooit tot bekering kom nie. Daar word nooit gepraat oor sonde nie. Daar word nie regtig genoem nie. Daar word nie gepraat oor heilige lewe en toewyding aan hom nie. En dit oor die algemeen is 'n baie groter gevaar as die baie verdraaiings. En die woord bly, soos Petrus gesê het, wees waaksaam, Paulus in Handelinge. Nou kom ons terug na die teks toe, net so die agtergrond. Vers 14, hou aan om die gelowiges aan hierdie dinge te herinner. Dis die wêreld waar ons leef en wat ons vandag ervaar is niks niets nie. Dis so oud soos die kerk self. Die aanslaap, die woord en die waarheid is net so oud soos die kerk self. Toe hierdie dinge begin en ek sien in ons eie kerk die liberale teologie wat opkom, was ek besig om met werke van Spurgeon, toe is dit meer as 150 jaar terug. Precies dieselfde stryd in Engeland. Daar's dinge wat hy skryf wat ek vandag woord vir woord so kan uithaal. Dat jy sal dink hy praat met ons vandag in hierdie tye. Dis niks niets nie, so oud soos die mensdom. Ons vind dit selfs in die Ou Testament, dat daar profete is wat hulle self aangestel het wat kom en na die volk en na die oor van die volk praat. En God is lief vir julle, God gaan goed met julle gaan. Die vyand sal nie oorval nie. Hy is tevrede met julle. En dan staan Jesaja op, en dan staan Jeremia op, en dan staan Esegiel op. En hulle haat hulle. En van die profete is doodgemaak. Hoe durf jy vir my sê, God gaan my oordeel? Hoe durf jy vir my sê, God is nie gelukkig nie? Ons is dan die volk van God. Nuwe Testament, dieselfde skare. Maar Paulus hier hou aan om die gelowiges te herinner aan hierdie dinge. En as hy praat hiervan, dan praat hy met Timoteus, ek wil hê jy moet aangaan met dit wat jy nog altyd gedoen het, herinner hulle, leer hulle, laat dat systematies geleer word, die volle raadsplan van God. Dis die werk van die leraar. Dit wat lekker is om te luister en dit wat moeilik is om te sluk. Maar die kind van die Here vat hierdie swaard. Want die swaard maak my nie seer nie, die swaard sny kanker uit. En ek verwelkom dit. Die ongelowige hou nie daarvan en wil dit nie hoor nie. Hy wil net hoor hoe goed God is vir hom en hoe wonderlik die Here hom gaan sien en alles wat die Here vir hom gaan doen. Dis 'n ander Christus, is 'n ander teologie, is 'n ander godsdiens. Jy, Timoteus, hou aan om vir hierdie dinge te leer, oor en oor, die aanhou, die herhaling ook daarin. Want die oogmerk is, dat jou gemeente moet geestelik volwasse wees, kan staande bly, in 'n wêreld vol verwarring, in 'n wêreld vol verdraaiing. En dan gaan hy aan na die tekst toe, en nou praat ons vanoggend, dis die tema waarby ons gaan stilstaan, Daar is 6 groot redes. Daar is meer wat mens kan sê, maar ons beperk ons tot die teks. Hoekom mens dwaling moet vermy? Hoekom ons nie op ons laure kan sit en sê, maar dis nie my probleem nie. Ek kners op my tande om te hoor hoe Bybelse teoloë en predikante sê, maar ja, ek weet, ek stem nie daarmee saam, maar weet, ek is so naby aan pensioen. Gaan jy nie volg die gemeente los met die volgende predikant en die gemors dan vir hom oordra. Of gaan jy jou kudde aan die wolwe oorgee en nie opstaan nie. Waar is jou passie en jou liefde vir wat jy het? Daar is 'n dodelike gevaar inherent daarin om dwaling toe te laat binne die kerk van die Here Jesus Christus. En dan gee jy 6 groot redes daarvoor. Nommer 1. Dis skadelik vir die mense wat hoor. Vers 14, ek vermaan julle ernstig voor God om op te hou stry oor woorde. Dit het geen nut nie, is net skadelik vir die hoorders. Daar is mense binne die kerk wat teologies praat met mekaar. Eintlik is dit net 'n spul bekleiere oor allerhande nonsens. Ek het hierdie week met 'n predikant gepraat. Hy is nie meer in NG Kerk nie. In elk geval, hy is baie trots op julle. So, as ek het kan oordra, dat jy voorstap en staan vir die waarheid. Maar hy is nou in 'n ander kerk en hy moet nou submit en daar inval. Maar ongelukkig is die kerk baie ernstig op die wegraping. En ek sê vir hom, ek voel jou, dis absoluut 'n onsinnige stuk dwaling, wat meeste mense glo. Ons het in die aanddiens Openbaring al daar oor gepraat. Hy gaan nie beklei daaroor nie, hy gaan nie stry daaroor nie. En hoe skadelik het kan wees, en hy het die skadelike kant ervaar, want die predikant het vir hom kon sê, maar luister hierso, as jy nie in die wegraping glo nie, kan jy nie sonnaarskool gee nie. Kan jy nie met die kinders praat, en die evangelie bring, en ons praat van 'n pragtige man van God. Skadelik. En die woord wat hier gebruik word, skadelik, en julle gaan die woord herken, die Griekse woord katastrofe, dis katastrofies. Dieselfde woord wat gebruik word met die vernietiging van Sodom en Gomorra, dieselfde katastrofies. Dis katastrofies vir die kerk van die Here Jesus Christus en die mense wat die evangelie hoor, wanneer Christene hier stry en twis en praat oor dinge wat nie werklik van belang is nie. Miskien is van julle geskok om nog gehoor het dat ons as kerk nie glo in die wegraping nie. Geloof my, ek sou baie bly gewees het as die wegraping daar is, en dan is ons baie moeite gespaar. So as daai dwaling waar is, dan is ek nog een happy daaroor, maar ek moet my laat lei deur wat sê die woord. En nog nooit dat Christus in die donkerste ure sy kerk weggevat uit die wêreld nie. Julle ken mos die evangelie, julle weet hoe God werk. En dan is mense wat stry oor die wederkoms, oor allerhande goeders wat in elk geval nooit van belang is nie, en nie besef nie, dat hierdie gestry en hierdie gepraat daaroor baie verwarring kan veroorsaak, ontmoediging, ongehoorsaamheid. Mense kan terugstaan op die agtervoete en is nie opgewas en is dit waaroor dit alles gaan. En nie meer deur hy oor die kerk nie. Moet die kerk met mekaar en Christen in die kerk mekaar praat oor theologiese dinge? Ja, ons het doen dat ons het in handelinge kry, ons die eerste kerkvergadering, waarin daar verskillende opinies was. Maar die verskil is, hulle het na mekaar geluister met 'n oop hart, met 'n oor sensitief vir die Heilige Gees. Here, leer vir ons, wat is u wil? Ons het met iets te doen wat ons nie verstaan nie. Leer vir my. Maar hierdie mense in hierdie gemeente praat in die hoogte, want daar's mense wat dink, maar ek ken al die waarheid, jy kan my niks leer nie, ek het al die ondervinding, dis hoe dit is. En hy besef nie, en sy kortsigtigheid is my opinie nie. Na al die jare wat ek met theologie besig is, sal ek nog steeds in 'n selgroep sit en luister, nou as ons in 'n selgroep sit en praat, want die Here praat ook deur ander wat daar sit. En hoe baie toerusting vind ek uit julle ook uit. Dis nie inrigting kommunikasie nie. Nooit 'n verhewendheid, ek weet alles nie. Ons het maar net begin grawe aan die waarheid van God. Ons is nie eens by die punt van die ysberg nie. Hier is soveel meer. Die tweede wat hy dan by stilstaan, en hier praat hy nou van die ou wat die dwaling doen, dit bring skande op daai persoon. Vers 15 leer jy daartoe om te skikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'N arbeider wat nie van sy werk hoef te skaam nie. Nommer 1 net so 'n kantnota, as dit nie tyd om by alles stil te staan nie. Hy sê vir Timoteus, sorg dat jou lewe reg is. Moenie net 'n prediker wees nie, jou lewe moet daarvan getuig. Maar nou stel hy die teendeel daarvan, dat as ek nie die waarheid verkondig nie, dan gaan ek in die skande kom. En dit gaan teen my tel. Maar hy sê vir hom in die teendeel daarvan, hy sê, lê jou daarop toe. Jy as a man van God, as jy terugblaai net een bladsy na die einde van die hoofstuk toe, sê, sien, hy praat van hom daarso in 6 vers 11, begin hy sê, maar jy man van God, jy kry teoloog, jy kry predikant en jy kry manne van God. En die kerk het die vorige twee nie nodig nie. Maar jy man van God, lê jou daarop toe in jou leer en in jou lewe om hierdie waarheid te leef in alle opsigte, dat daar geestelike groei sal wees by myself, maar ook by jou en by die lidmate mense wat het hoor. Lê jouself daarop toe dat daar standvastigheid sal wees binne die gemeente, dat hulle weet wat is die waarheid. As jy vir hulle alles verkondig het, dan gaan hulle daar buite dinge hoor en sê, maar luister, is nie wat in my Bybel staan nie. Moet nie sê, maar dominee, jy sê anders dan nie, dan het jy nog nie dit gesnap nie. En snap maar, my woord sê dit, daar staan geskrywe. En ek plaas my voete solide op, al gaan die hele kerk en die hele wêreld in 'n ander rigting, daar staan geskrywe. En hy sê, ou, lê jou daarop toe, want het gaan bo alles oor die ere van God. Die ander kant wat hy sê is, dat jy nie vir jou werk hoef te skaam nie. Die ironie van hierdie gedeelte is, dat hierdie mense wat dwalings verkondig, dit skaamteloos doen. Openlik, blatant. Hulle is trots op hulle leer, hulle is trots op wat hulle verkondig. En hulle staan by wat hulle sê. En maak jou af, asof jy eenvoudig is, kortsigtig is, en nie ingelig is nie. Maar waarvan praat hy hierso? Paulus skryf in Filippense 1, dis my vurige verlang en ek sien daarna uit, dat ek niks sal doen waarom my hoef te skaam nie. Die skaam is nie net vir nou nie. Die skaamkry wat hy van praat is voor die troon van God. Wanneer ek daar staan, En God vir my sê, goed so getroue dienaar. Jy was getrou omdat ek vir jou geleer en vir jou gewys het. En die ouens wat daarvan afgewyk het, gaan baie beskaamd daarvan afstaan. 'N Groot deel daarvan tot hulle eie verderf vir ewig. Die skaam gaan nie oor nou nie. Die skande kom later. Net 'n bietjie later in Filippense sê ek het dikwels vir julle gesê en dit moet my verdriet moet ek herhaal. Daar is baie wat vyande van die kruis lewe. Die verderf is hulle eie, die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardgesind. Ek wil nie voorbeelde uithaal vandag eers wat gebeur in die wêreld en selfs binne die kerk nie. Maar die skaamteloosheid. Daniël praat van die gruwel van die verwoesting wat in die tempel staan. En ek sien vandag hoe vandag op kansels daai gruwel van die verwoesting op die kansel staan. En die dwaling wat 'n gemeente verwoes en siele na die ewige hel toe verdoem. Dis nog erger as dit as jy kyk na Openbaring. Openbaring 22, ek betuig aan almal wat hierdie woorde van hierdie profetiese boek hoor, as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg waarvan die boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe in die heilige staat wegneem waarvan hierdie boek geskrywe staan. Hy gaan hom in die ewige hel gooi. As daar een iota aan titel verander word, een kind van die Here en 'n prediker en hoe u ook vir Timoteus werk met baie vrees en baie bewing en baie ernstigheid oor die woord van God. Here, laat dit u woord weer vergestalt en verander my denke, verander my wese dat ek kan verkondig wat hier staan. Nie my idees, nie my gevoelens nie en nog minder die wêreld se. My gevoelens is gebaseer op my ervaring en dis baie keer verkeerd. Maar hierdie is die aletheia. Die werklike waarheid. En dit moet verkondig word. En dan kom hy by 'n gedeelte en ek vanoggend net daaraan raak, ons gaan volgende week net by hierdie versie stilstaan. Die kenmerk van 'n getroue leraar is dat hy akkuraat met hierdie woord omgaan. Vers 15, die woord van die waarheid suiwer verkondig. Dis wat hy moet aanhou. Om myself moet besig wees. Maak nie saak wat die ander mense in die gemeentes maak. Maak nie saak wat Imeneus en Philetus aanvang nie. Maak nie wat Alexander die Goudsmit aanvang nie. En so lees ons Nuwe Testament van 'n paar ander predikers wat opstaan en van allerlei dinge sê wat die gemeente in verwarring bring en skade doen aan ons se geloofslewe. Vergeet van al die dinge. Jy is hier gestel, jy bring hierdie woord suiwer en akkuraat, maar jy man van God, jy besig jouself met wat hier geskrywe staan, want dis die woord van die ware God. En jy wyk nie links of regs daarvan af nie. Al staan jy stoksel alleen. Ek hou van die Griekse gedeelte van hierdie, want hy sê dit vir my so prachtig en krachtig. Hy sê wat die woord van die waarheid reguit sny. Suiwer, onverdund, onverander, reguit. Ons God beweeg nooit in draaie nie, met ompaaie nie, halwe waarhede nie, met bybedoelings nie. As God praat, dan is het reguit. En die bedienaar van die woord, wat het waardig is, bring dit reguit. Die gevaar is, as jy woord reguit bring, kan jy kerk leegbreek. So be it. Maar jy verander nie hieraan nie. Die wat honger en dors na sy woord, hulle sal kom. En jy voed hulle. Dis die kenmerk. Ons kerk is gestaan en geskroei op een van die groot solas, en die solas is van die reformatie, sola scriptura. Die woord, en die woord alleen. Plaas my voete daarop, wat sê die woord? Hy is die nommer 1 bron, waar ons al ons levens ideale, denke, bewegings vandaan kry. Kom uit hierdie skrif uit. Daar staan geskrywe, daarom leef ons dit. MacArthur het 'n voorbeeld dat hy stel. Hy sê, it's one thing to genuinely repent of a sin and have the assurance of God's forgiveness. It's a different thing entirely to twist God's word in an effort to justify the sin. Wat een doen die mens baie meer gereeld, ne? Kom nie na die woord nie, die woord, laat nie die woord toe my sonde uit te wys nie. Inteendeel, oomblik as iemand iets my sonde uitwys op die agtervoet, in plaas van op my knie. Verander die Bybel in plaas van my hart. Dis die hartseer deel van hierdie dwaling. Maar hy gaan verder ook, hy sê dat die derde waarskuwing is dat verkeerde leer lei na goddelose lewe, vers 16. Maar van onheilig en sinloopplaasjes praatjes met jy vir my, want wie die wat het versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval. As ek besig is met al hierdie oppervlakkighede, al hierdie andere dinge, dan verval ek in 'n verdere goddeloosheid. En wat is goddeloosheid? Kan iemand in die kerk goddeloos wees? Ja. Ek is goddeloos wanneer God nie meer my gedagtes en my gedrag bepaal nie, maar ek. En as ek begin verander aan die woord, dan word ek versterk in my goddelose gedagtes. En ek begin al hoe meer los van God beweeg en los van God dink. En ek verander sy woord om my lewe te regverdig. En dis die essensie van goddeloos. Ek hoef nie ateïs te wees, agnostikus, om goddeloos te wees nie. God moet net nie die koning van my lewe wees, wat my lewe bepaal nie. Dis al definisie van nie goddeloos wees nie. Is 'n godgevulde lewe. 'N geesbeheerste lewe. En die rest is goddeloos. En as ek besig is met dwaling, oppervlakkighede, sinloose gepraatjies, al die gestreierery, dan beweeg ek van die waarheid daar weg. En het vat my net al hoe verder en verder en verder weg. En so is alle dwalings. Dit begin altyd as iets klein. Ek kyk na die eie engkerse geskiedenis, dat hier in die 80 en 90 jare was daar wenkbrauwe wat gelig is oor sekere dinge wat gesê is. Dr. Willie Maree wat gepraat en ernstig vir die kerk gewaarsku het, kom terug na die woord toe. En groot teoloog wat ernstig met die kerk gepraat het, tot die kerk op die ou end verskriklike besluite geneem het, wat direk in stryd is met wat die woord sê. Dat jy my kan sê, maar ons kan nie meer daarmee saamgaan nie. Die paaie loop verder uit mekaar uit, begin by ietsie kleins, maar 'n bietjie goddeloosheid, net soos 'n bietjie sonde, lei altyd na meer en meer en meer en meer. Nooit na dieselfde plek toe nie. Die volgende wat belangrik is, hy sê, dit versprei ook baie vinnig, vers 17, en hulle woorde sal voortvreeg soos kanker. Gangreen, eintlik sal een baie meer letterlike vertaling gewees het, want dis iets wat hulle geken het. Dit is soos bietjie sout wat in bietjie suurdeeg wat in deeg intrek en later is dit alles deur suur. En dit deeg net mooi vir niks. Ek wil terug gaan na Johannes toe. Hy sê in 1 Johannes 4: Geliefdes, moenie elkeen wat glo wat hy sê dat hy gees van God het nie. Want daar is nou reeds valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of hy die gees van God afkomstig het of nie. Vir ons is dit baie maklik. Praat hy wat die Bybel sê? Of nie? Praat hy alles wat die Bybel sê? Of nie? En dit gaan voort soos kanker, want in vers 5 sê hy, Johannes, hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê is dis van die wêreld afkomstig, in die wêreld luister na hulle. Dis hoekom het so verskriklik soos 'n veldbrand versprei, want hy praat wêreldse taal. Dis hoekom baie van hierdie valse kerke so baie lidmate ook het. Hulle hou van wat hulle hoor. Dit vlei hulle self, dit vlei hulle ego. Hy word nie gekonfronteer met sy sonde nie. God is 'n genie in 'n bottle wat vir hom die beste sal gee en die beste sal versoen. Daar is geen eise wat verstel word nie. Daar is geen offer wat gevra word nie. Daar is geen prys om te betaal nie. Wereldse taal uit 'n wereldse mens. En daarom het vrede voor soos kanker en die wereld vind dit baie, baie redelik en baie goed. Vers 5 gaan weer na die skadelikheid toe, maar nou bietjie nader aan die gelowiges. Die effek daarvan binne die gemeente. Vers 17 onder daar is Hymenaeus en Philetus wat van die waarheid afgedwaal het. Dit het sê die opstanding het reeds plaasgevind. Daarmee vind dit die geloof van sommige. Hymenaeus het hier al gelees in 1 Timoteus gewaarsku teen die dwaalleraar wat teen Paulus preek en sekere dinge gesê het. Self opgelegde prediker, self aangestelde prediker, hulle is niks niets nie, vandag is daar baie sulke manne. Philetus weet ons nie wie hy is nie, maar dien teen maar 'n aanhanger wat bygekom het. En een van die dwalings wat hy maar oor praat is, die opstanding het klaar plaasgevind. Nou, ek het nie vanoggend tyd om daaroor te praat nie. Julle kan gaan kyk, Paulus het dit geantwoord in 1 Korintiërs 15. In detail van die opstanding. Maar die effek van 'n dwaling is van mense wat dink hulle verstaan God en hulle verstaan die woord van God. Hulle weet hoe die dinge in mekaar steek en hulle sy dwaasheid bring net 'n skande op homself nie. Hy is besig om skade te doen aan mense wat na hulle luister. Daar sit jong gelowiges in die gemeente en nou daar af hom gesê, maar luister hier, die wederkoms het die opstanding van die liggaam van Jesus het klaarplaas. Die opstanding klaarplaas van, so julle moet nie verwag dat daar opstanding, dis was geestelik gewees. Nou herken ons in ons geskiedenis ook ander kerke wat sê die wederkoms het daar plaasgevind, ne. Maar dit was net geestelik. Nou, wat moet ek nou verwag? Gaan hierdie vervlakte, vervloekte ou wêreld maar net aangaan en aangaan en aangaan en aangaan en aangaan en aangaan vir ewig. Vat jy nie die hoop van die kerk en die Christene weg nie. Ons hoop is dat daar kom einde. Dat die wolke gaan oopbreek en Christus kom terug. En dan kom hierdie dwaase ouens wat nie insig het in die woord van God nie, wat nie weet wie en wat die Heilige Gees is en nie deur hom praat nie. Hy praat deur sy eie verstand, sy intellek, sy wêreldse intellek. En hulle breek baie gelowiges. En mense, en dit ons nou al gesien, loop weg uit die kerk uit. Hy gaan soek nie ander kerk nie, hy gaan net nooit weer kerk toe nie. Ook in ons land, die dwaalleraars, baie, baie groot skade aangerig. Jy kry dat jou ware kinders van die Here sal opstaan by die dwaalleraar, lig en soek aan 'n gemeente. Maar die jong ouens in die geloof, die ouens wat soekend en honger is, hoor dit, en dan, nee, maar die ouens weet self nie waarvan hulle praat nie. Hierdie kerk sê self, hy is nog soekend, ek is op soek na Christus, nou kom ek predikant en sê, maar ons is allemaal op soek na die waarheid. Ek soek iemand wat vir my die waarheid kan gee, en hy gee dit nie. En hulle maak baie skade. Deur die eeuwe is die Satan besig om mense daar te stel. As ek het in John Bunyan se terme kan beskryf, hy praat van hierdie hoofweg, die pad wat ons loop na die stad, die hemelse stad. En Isaiah se term wat ons 'n paar weke terug gepraat het, the highway of holiness, wat deur die woestyn stap. Kom die duivel en hy bring vir jou alternatief en hy sê vir jou die pad net hier langs aan. Kyk, hier twee paaie loop in dieselfde rigting. Hierdie pad is nie so moeilik nie. Hy het nie so baie klippies nie. Hy is nie so ongelyk nie. Dit is 'n gemaklike pad. Kom loop hierdie pad. Hoekom sê jy nou swaar kry? Die probleem is die eindbestemming van daai twee paaie is nie op dieselfde plek nie. Die een vind homself in die verderf. Maar dis hierdie highway of holiness, wat deur die woestyn loop na die hemelse stad. En binne die kerk, soos ons nou ook gehoor het, uit ons eie geleedere kom die gevaar. Sogenaamde leraars, sogenaamde teoloë, met hulle eie idees, wat nie die skrif kan begrond nie. Nou kom ons by die laaste ene. Jy moet met hom klaar maak. En dis die woord wat regheid en hart sny. Daai leraars behoort nie aan hom nie. Hulle mag mooi vroom klink. Hulle mag baie godsdienstig lê. Hulle mag baie regte dinge sê. Maar daar's net een gees en daar's net een waarheid. Daar's die wat aan hom behoort en die nie. Vers 9, nogtans 'n hegte fondament wat God gelê het, staan vas met die woorde daarop gegraveer. Hierdie woord is die hegte fondament, die onveranderlike, waaraan ons voete plaas. Paulus herinner vir Timoteus daaraan, ek herinner jou aan, nie hierdie leer, hierdie dogma, hierdie ding wat in jou toevertrou is, dit is die hegte fondament en daar is opgegraveer en dan haal hy twee belangrike dinge uit. Twee groot waarhede, die eerste ene is, die Here ken die wat aan hom behoort. Sy skape ken hy, is hulle by die naam geroep, hulle is in sy handpalms gegraveer, die uitverkoren is. Inteendeel met die ouens wat die skrif verdraai, die Here gaan vir hulle sê, ek ken julle nie. Maar die Here ken sy kinders. Daar is 'n uitverkore volk. Waarvan ek en jy deel is, as jy jou lewe vir hom oorgegee het en jy is weergebore, is omdat hy my gekies het. En dan 'n tweede groot waarheid saam met dit, elke wat sê dat die Here behoort, moet wegbreek van ongeregtigheid. Jy sien, mense wil stilstaan net by die eerste deel. Dis die Christianity light. God is lief vir jou. Almal is sy kinders. Dat is niks wat jy doen, niks moet verwag word nie. Hy soek jou net soos jy is. Maar hier lê 'n hegte fondament. Daar is twee groot waarhede. Hy ken die wat aan hom behoort, want hy het hulle gekies. Nee, ek en jy het hom gekies nie. Hy het my gekies. Ek het net daarop geantwoord en ja gesê. Maar die tweede ding is waar, en ons onlosmaaklik deel van mekaar. Hy wat sê dat hy aan die Here behoort, het 'n nuwe lewe in Christus. Hy het 'n heilige lewe. Hy breek weg van ongeregtigheid af. Hy vat in sy ongeregtigheid deur die lewe en probeer sy lewe staaf en deur die woord te verander, dat hy kan aanhou met sy sonde nie. Die Here wys my my sonde, ek is op my gesig voor hom en ek bely, Here, maar ek is die grootste van sondaars. Wees my sondaar genadig, ek gee my lewe vir u, reinig my. Die ander een staan soos die ou fariseer, dankie dat ek nie is soos daai sondaar nie. Hy wil staan op uitverkiesing, hy is Israel, hy is die volk van God. Maar dat is nie een godgerigte lewe, een goddelike lewe nie. Paulus breek het vir my eintlik baie mooi op, die essensie waaroor het gaan hier op die einde. Mense wat wil behoort aan hom, oorgegee is aan hom, hom wil volg. Timoteus, jy is dit. Leer dit, verkondig dit. Dring dit vir die gemeente in. Maar pas op, daar is mense wat hulle eie lewenstyl wil regverdig. Sonde wil toelaat. Is hulle wat sinlose praatjies sal inbring. Hulle gaan eers praat oor die kern van die dinge waar ons praat nie. Ek bedoel daarmee is hulle wil hulle lewens regverdig. Hulle is in rebellion, verhard teen God. En dit gaan baie skade bring in 'n gemeente, moet dit nie toelaat nie. Kinders van die Here, ons moet dit ook nooit weer toelaat nie. Mense binne ons geleder indring wat dink, dis hulle gemeente, hulle kan maak soos hulle wil, hulle kan woord draai soos hulle wil en dikteer soos hulle wil, daar is net een. Christus is die koning, die hoof van die kerk. Ons staan op sy woord, ons volg wat hier geskrywe staan, volledig. laat dit my gedrag bepaal. Here Jesus, ek sê vir dankie ook vir hierdie waarskuwing. En dit is goed vir ons om maar gereeld daarna te luister, omdat ons weet, Here, dat die duivel kaalvoet loop in ons land en in ons kerke. En oorskynlik baie sukses behaal, maar ek weet dis net oorskynlik, want U is God en U is in beheer. En dat U nog steeds besig is om U ware kerk te bou. Dankie dat U uitverkies, dat U kinders na U toe trek, en dat elkeen wat na U toe getrek word, sy lewe aan U behoort, en dat hulle inval by hierdie woord. Maar ons wil saam met John Piper ook vanoggend bid, dat ons weet ook selfs binnen ons wat ernstig is oor die Here, dat ons baie keer bietjie aan die woord verander, om dinge in ons lewens te regverdig. Ons vra U, o Gees van God, verander my perspektiewe, my sienings, my denke, dat het werklik in lyn sal wees met U woord, tot U eer en tot U glorie. Ons praat dit maklik, Here, maar ons wil dit graag doen in elke stukkie van my wese, 'n lewe oorgegee aan U. Ons wil nie dat het een naam aan U behoort nie, ek wil dit behoort in elke stukkie van my dag en my dade. U is dit so waardig. Amen.